Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 1 октябрь, жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы 1 саатта апта саясий аналитикалык рубрикасын, эже сиңдилер талкуусун, Данисте түрмөгүн жана башка макала маектерди сунуштайбыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүнү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык түрмөгү менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө жума ичинде болгон урунтуу окуяларга Бакыт Асанов серип салды.
Өтүп бараткан аптада өлкөдөгү эң ири жана кирешелүү мамлекеттик ишкана Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатып алууну каалаган инвестор аныкталды. Мамлекеттик мүлк фонду жарыялаган буга чейинки 4 сынак кызыккан инвестор чыкпаган үчүн өтпөй калып түз сатуу чечими кабыл алынган эле. Түз сатууга бөлүнгөн мөөнөттүн акыркы күнүндө уюлдук компанияны сатып алууну каалаган жалгыз инвестор чыкты. Ал орусиялык ишкер Елена Нагорная экени белгилүү болду. Аталган ишкер Альфа Телекомду мүлк фонду аныктаган 13,5 миллиард сомго сатып алууга жана башка шарттарга макул болгондугун билдирди. Бирок орус ишкеринин ниети жарыялангандан кийин эле Нагорнаянын Орусияда чай бизнесмен Алектен эри ачыкка чыгып, анын инвестиция салаарынан шек саналуулор. Байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштетет деген суроолор жаралды. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов эл аралык маалымат базаларды текшерип чыккан. Анда жазылгандарга таянуу менен Елена Нагорнаянын былтыр чай бизнесине түшкөн соода жүгүртүүсү 60,000 доллардан араң ашкандыгын айтып, аны Альфа Телекомду сатып алуусунан шек санап жатат.
Для того, чтобы купить такую компанию, у неё оборот должны быть, я имею, ладно, сотни миллионов, десятки миллионов долларов тоже. Мен кыр издеген жокмун да, 63,000 долларга сатып, 3,000 долларга убыток болгон адам 212 миллион долларга компания сатып ала алабы?
Бирок мамлекеттик мүлк фонду мындай күмөн саноолорду четке кагып, инвестордон уюлдук компанияны сатып алып, ийгиликтүү иштетээрине ишенүүдө. Сынакты өткөрүү боюнча атайын комиссия орус ишкеринин сунушун карап көрүп кабыл алды. Учурда мүлк фонду Елена Нагорнаядан керектүү документтерди сурап, ыктымал инвестор боюнча маалыматтарды текшерип жатканын аталган фонддун директору Болсунбек Казаков Азаттыкка билдирди.
Биз нече документ сураганбыз, алар ошолорун дайындап атат, договорлорду юристтер иштеп атат.
Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком компаниясы өлкөдөгү ири уюлдук операторлордун бири. 2010-жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимге жакын адамдар ээлик кылат делген компания апрель инкылабынан кийин улутташтырылып мамлекеттин карамагына өткөн. Бул компанияны коррупциялык жана саясий жаңжалдар коштоп, бир нече адам камак алынган. Учурдагы бийлик Альфа Телекомдун 100% акциясын былтыр февралда 19 миллиард сом деп алгач ирет сатыкка чыгарган эле. Бирок андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13,5 миллиард сомго бааланып, түз сатуу чечим кабыл алынган. Ушул шартта сатып алууну каалаган адам орус ишкери Елена Нагорная болуп отурат. Телекоммуникация тармагында ысымы белгисиз адамдын артында башка адамдар турушу мүмкүн деген божомолдо жаралууда. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов коомчулукта күмөн жараткан инвесторго компанияны сатууга шашылбоого чакырууда.
Максат ал жерде жөн эле сатып жиберүү эмес да, бул деген турган буюм эмес да, иштеп аткан бир ишкана да, экономикабызга жакшы салым кошуп аткан, салыгын төлөп аткан ишкана, туурабы? Ошондуктан бул ишкананын мындан арыдагы ишин алып кетүүсү зарыл да биз үчүн. Ошол эле эң азындан азыркы дагы иштете бериш керек. Ошондуктан мен ойлойм, баягы биз талап коердон мурда ошол критерийлер катышыш керек да, биринчичи. Эми сатылбай атса, менин оюмча шашылыштын кереги жок, жолун салыш керек. Менин оюмча анын баягы бири инвестор табылды же сатуучу табылды эле сатып бербейчи.
Альфа Телеком компаниясы мамлекетке караштуу ишканалар арасында эң кирешелүүсү деп саналат. Расмий маалымат боюнча ишкана былтыркы жылы 7 миллиард сом киреше таап, мамлекетке 1,5 миллиард сом салык төлөгөн. Урматтуу карман, сиз өткөн аптадагы урунтуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узаган аптада президенттик шайлоонун айланасындагы окуялар коомчулуктун көңүл борборунда турду. Өлкө башчылыгына ат салышкан талапкерлер аймактарды кыдырып үгүт өнөктүгүн улантышууда. Бул өнөктүктүн жүрүшүндө административдик ресурс, добуштарды сатып алуу аракети, диндин, криминалдын таасирин колдонуу деген сыяктуу мыйзамсыз аракеттер менен коштолуп жаткандыгын талапкерлер билдиришүүдө. Республика партиясынын лидери талапкер Өмүрбек Бабанов көбүн эсе мамлекеттик органдар административдик ресурсту колдонуп жатканына даттанса, бийлик тескерсинче, айрым талапкерлер добуш сатып алуу аракети жүрүп жаткандыгын айтууда. Мындай маанай шайлоого даярдыкты талкуулаган парламент жыйынында да жаралды. Анын жүрүшүндө депутаттар мамлекеттик кызматкерлер менен катар дин ишмерлери да белгилүү бир талапкерди үгүттөп жатканына көңүл бурушту. Маселен, депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында учурда муфтият баш болуп үгүт өнөктүгүнө активдүү аралашып жатат.
Эми бүгүнкү күндө мыйзам бузулар админресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп кийлигишип атат. Чүй обасын казыятын коркутуп, сөгүп аны матам. Адам ар бири ондон ала адам алып келесиңер деп ар бир имамдарга чейин мынакей коркутуу иштерин жүргүзүп атыптыр. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп.
Буга чейин экс муфтий Чуагажы Жалиловдун, талапкер Жээнбековду, ал эми дагы бир дин аалымы Садыкжан Ажы Камаловдун талапкер Бабановду сүрөп чыгышы көптөгөн талкууларды жараткан эле. Бул жолку шайлоо жүрүшүндө дин факторунун колдонулуп жаткандыгын эксперттер да белгилешет, үгүт өнөктүгүнө көз салып, сурамжылоолорду жүргүзүп жаткан социолог Самар Сыргабаев бул факторду быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү катары сыпаттап жатат.
Ушул үмүттөн алганда азыркы шайлоо кампаниясынын буга чейинки болуп келген кампаниялардын да орчунуз беле айырмалары жок. Бирок бир өзгөчөлүк бар. Бул шайлоо кампаниясында дин фактору азыр колдонулуп атат. Ачык эле колдонулуп атат. Мисалы диний лидерлер өзү бар расмий кызматты ээлебесе деле алар баары коомдук пикирде ошол диний жамаатта алар белгилүү авторитетке алар ачык эле чыгып ошол диний факторду колдонуп үгүттөп атат. Себеби бул күчтүү курал экендигин саясатчылар дагы түшүнүп атат.
Ошондой эле бул жумада Өмүрбек Бабановдун Ошто шайлоочулар менен жолугушуудагы сөзү абдан көп талкууларга жем таштады. 28-сентябрда негизинен өзбек тектүү жарандар жашаган Амир Тимур конушунун жашоочулар менен жолуккан Бабанов шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга биргеликте каршы турууга чакырган. Бирок өзбек улутундагыларга кайрылган бул сөзү кыскартылып интернетке тарап, улут аралык мамилеге доо кетирди деген таризде талкуулар жаратты. Бабановдун штабы болсо жолугушуудагы сөздөрдү кимдир бирөөлөр монтаждап, атайын таратууда деп маалымат берип жатат. Ошентсе да эксперттер талапкерлерди добуш алуу максатында улут аралык мамиле маселесин көтөрүүдөн алыс турууга чакырып жатышат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этнос аралык мамиле боюнча агенттиктин мурдагы башчысы Бакыт Рыспаев мындай аракеттер өлкөдөгү туруктуулукка шек келтириши мүмкүн экендигин эскертти.
Бирок негизинен ошол айрыкча мына бизде түштүктө 3 областыбыз бар. Анан Чүй областында негизинен улуттар жыш тайгашкан областтар болуп эсептелинет. Ошондуктан негизинен ошол бир тектүү улут менен жолугуп аткан учурларда айтыла турган сөздөрдү мындай абайлаш керек да. Себеби бир улутту бир улуттан үйдө же ылдый коюу сөзсүз түрдө экинчи тарапты мындай кемситкенге алып келип коюшу мүмкүн да.
Ошол эле кезде эксперттер шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө президенттикке талапкерлердин динине, улутуна, жердигине кала берсе сырткы келбетин асылып кемсинткен каралоолор күчөп кара пиар чектен чыккандыгын айтышты. БШКнын айрым мүчөлөрү болсо шайлоо алдындагы коомдук тартипти сактап мыйзамсыздыкка каршы күрөшүүдө ички иштер министрлиги жетишээрлик көңүл бурбай жаткандыгын билдирип чыгышты. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөт шайлоого болууга байланыштуу ар бир мыйзам бузуу көңүл тышында калбайт деп ишендирүүдө. Ал ортодо бир катар мамлекеттик ишмерлерден турган акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы БШК менен бирге шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы бир нече иш чара өткөрдү. Ал эми депутат Жанар Акаев жана бир нече жарандык активист Бишкекте мындай ураан менен акция өткөрүштү. Алгач тынчтык жүрүшү катары пландалган иш чараны өткөрүүгө Борбордун Октябрь райондук соту тыюу салгандан кийин таза шайлоого үгүттөө акциясы катары аталып, иш чараны активисттер ботаникалык бакчада өткөрүштү. Миңге чукул адам чогулган ишембидеги акция жарандык коомдун административдик ресурсту колдонууга каршы шайлоо алдындагы алгачкы массалык иш чарасы болду. Эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде шайлоо алдындагы мыйзам бузууларга жарандык коомдун өз позициясын билдириши абдан маанилүү.
Азыр мындай акцияны только жарандык коомдун колунан келет да. Себеби алар түшүнүп атат канчалык деңгээлде подкуп болуп атканын, административдик ресурс колдонуп атканын. Менин оюмча жакшы жашан. Негизи өкмөт деле кошулуп койсо болмок, биз дагы ошого таза шайлоону колдонуп деп.
Узаган аптада буга чейин оппозицияда жүргөн Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев бийлик тарапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алып, президенттик жарыштан четтеди. Өмүрбек Бабанов менен тандем түзүп, премьер-министрлик кызматты ээлөөгө макул болгон Бакыт Төрөбаевдин качан талапкерлигин алары болсо белгисиз. Саясаттануучу Марс Сариевдин баамында шайлоого чейин дагы бир катар биригүүлөр болушу мүмкүн. Эксперттин мындай пикирине карабай, Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев шайлоодон баш тартпай тургандыгын жарыялады. Буга чейин аталган талапкердин Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, шайлоодон баш тартышы мүмкүн деген маалыматтар тараган эле. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясы каттаган талапкерлердин ичине Камчыбек Ташиевден башка 12 талапкер үгүт кампаниясын жүргүзүп жатат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта берүүсүн угуп жатасыз, анда өткөн аптадагы урунтуу окуяларга сереп салуудабыз. Өтүп бараткан аптада кыргыз-орус мамилелери Москвада талкууланды. Премьер-министр Сапар Исаков Орусияга расмий сапар менен барып, орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володя менен жолугушууларды өткөрдү. Жолугушуудан тышкары Сколько инновациялык борбору Москва шаарынын коопсуз шаар мамлекеттик программасы менен премьердин таанышкандыгы белгилүү болду. Мындай жол менен Кыргызстанда таза коом программасын ишке ашырууга белсенген Исаков Орусиянын инновациялык долбоорлорунан тажрыйба алуу ниетин билдиргенде болду. Жолугушууларда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланганы менен кайсы бир келишимге кол коюлган жок. Бирок жаңыдан ишке кирген премьердин Орусияга сапарынын макамына көңүл бурулду. Өкмөттүн маалымат кызматы дагы эгемендиктен бери кыргыз премьеринин Орусияга алгач жолу расмий сапар менен баргандыгына басым жасашты. Эксперттер орус тараптын Исаковдун сапарына мындай макам беришин премьерге карата аванстык колдоо катары баалашууда. Муну четке какпаган тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Талант Кошубековдун пикиринде буга былтыр декабрда өзгөртүүлөр киргизген конституциядагы премьер министрдин макамынын кеңейтилиши дагы кошумча болууда.
Жаңы конституция салынгандан кийин премьер министрдин укуктары кеңейип, көп маселелерди чече турган премьер болгон үчүн ошол эле Россия тарабы да муну ойго эске алып премьер министрди жанагыдай Россия сапары менен күтүп атканы ошол жерде жатат. Анан кийин бул биринчи. Экинчи жагынан караганда бул баягы жаңы өкмөт, ошол жаңы өкмөттүн башында жаңы жаш премьер министр, келечеги кең саясатчы деген мааниде Россия тарабына да кызык.
Былтыр декабрда өткөн референдумда кабыл алынган конституцияда премьер-министрдин укугу кеңейтилген, бирок баш мыйзамдын бул жоголору быйыл декабрь айында күчүнө кирет. Өтүп бараткан жумада дүйнөдөгү эң көп талкууланган окуя Ирактын Курд автоном аймагындагы көз каранды сыздык боюнча референдум болду. Бул референдум ички тышкы каршылыкка карабай өтүп, аймак калкынын 90%га жакыны автономиянын күнкорсуздугун колдоп добуш беришти. Бирок Ирактын бийлиги курдтор менен эгемендик тууралуу сүйлөшүү болбой турган андыгын эскертсе, курдтор көп жашаган Түркия мындай аракетти чыккынчылык катары баалады. АКШ дагы бул референдумду таануарын жарыялап, автономия боюнча референдум Ирактын аймактык бүтүндүгүнө доо кетирерин билдирди. Бирок мындай мамилеге карабай өткөрүлгөн референдумдун максатын Ирактын Курд автоном аймагынын өкмөт башчысы Ничерван Барзани көз карандысыздыкка болгон ниетти эл аралык коомчулуктун таанышы үчүн аракет катары билдирип келет.
بتاكيد اوي امر ايما لهرمي كردستان دايبينين لا
албетте көз карандысыздык боюнча референдум Курдстан эртеси күнү эле эгемендик жарыялайт дегенди билдирбейт. Ошондой эле Курдстандын чек араларын аныктайт дегенди да түшүндүрбөйт. Бул эки маселе абдан маанилүү. Биздин коңшулар жана Багдад муну түшүнүшү керек. Биз болгону, биздин эл демократиялык жол менен жана Багдад менен диалог аркылуу көз карансыздыкка багыт алгысы келерин дүйнөгө көрсөткүбүз келет.
Ирак, Сирия, Түркия, Иранда күрттөрдүн жалпы саны 20 миллиондон ашуун деп эсептелсе, Ирандын күрт автономиясында 5 миллиондон ашык калк бар. Буга чейин алар 2015 жылы дагы бейрасмий референдум өткөрүп, анда добуш бергендердин дээрлик 99% көз карансыздыкты жактаган. Акыркы жылдары Ирактын басымдуу аймагына ээлеп алган Ислам мамлекети террорчул тобунан тазалоого күрттөрдүн пешмарага күчтөрү негизги ролду ойноп, таасири күчөгөн. Бирок Ирактын өкмөтү болсо өлкөнүн түндүгүн байырлаган күрттөрдүн ыктымал бөлүнүүсү тууралуу сүйлөшүү болбой тургандыгын эскертүүдө. Ирактын жогорку соту референдумдун мыйзамдуулугу тууралуу маселе чечилмейинче добуш берүүнү токтото турууну талап кылган. Аймактагы ири оюнчулардын бири Түркия ирактык күрттөрдүн референдумун баштан бери эле өз коопсуздугуна коркунуч катары эсептеп келет. Себеби бул өлкөдө Ирактагыдан бир нече эсе көп күрт азчылыгы жашайт. Урматтуу угарман, сиз өткөн аптадагы окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны окуп Бакыт Асанов даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Берүүнү Данисте рубрикасы менен улантабыз. Кыргызстанда түрдүү жолдор менен вич илдетине чалдыккан 597 бала бар. Алардын 372 ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгы менен ийне аркылуу жуктуруп алгандар. 2007 жылы Ош жана Жалал Абад шаарларында, Кара Суу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жеткинчектерге дарт элешкен. Оорулуу балдардын алты бой жетип, арты 10 жаштан өттү. Айрымдары бул жарык менен кош айтышкан. Шалаакылык үчүн деп кээ бир акалатчандар кызматтан алынган. Жабырланган балдардын энелери ушул күнгө чейин аларга олуттуу жаза сурап келишет. Данисте түрмөгүндө өзгөндө вичке чалдыккан бала жана аны жалгыз багып жаткан тайэниси тууралуу сөз болот. Берүүнү Санжар Эралиев даярдаган.
Мен сыйкырчы болсом, бүт ооруларды жок кылмагым.
Эмнелерге кызыгасың?
Улак чапканга кызыгам. Атты минет, улакты өңөрөт, атты чабат да, шериктерин алышырат, улакты көп адамдар талашат.
Сыйкырчы жана улакчы болууну эңсеп отурган бул бала 11 жашта. 2007 жылы Оштогу балдар ооруканасында ийне аркылуу вич жугуп калган. Азыр өзгөндө тайэнеси менен жалгыз турушат. Өздөрүнүн өтүнүчү боюнча аты жөнүн ачыкка чыгарбайбыз.
Ит шактар чууп. Ушу бетере баланын аркасынан иш жакка чыгышта жок. Окууга жөнөтөм. Кийимин тарайм, чууп тарайм, дарысын угамда иштейм. Доктурларды чакырган учурда убагында барышка аракет кылабыз. Ар 6 ай сайын анализдерин тапшырабыз. Менин өмүрүм өтүп кетип.
Көйдөнү кездеп турган 67 жаштагы бул аял 10 жыл мурун суук тийип калган небересине шифа издеп ооруканага алып барган. Ал жактан айык кыз дарт элештирип келем деп ойлогон эмес.
Ушул оору пайда болуп калды балама. Биз өзүбүз да кыйла кадер билгенибиз жок буну. Качан ушул немени ушул оору белгилери билингенде Биз билгенибиз жок, врачтар өздөрү качан келип текшергенде гана билип эстиме отпайбы. Балам бечеранын ичилүү өтөрөт эле, ичилүү өтөрөт эле, ысытма кайта-кайта ысытма чыга берет эле. Бул эмнеге мындай деп кайра-кайра доктурга бара берет элем. Анан эле качандыр бир убакта эле немелер келип калышты. Врачтар келип сизди текшерет экенбиз, балаңыз салтын текшерет экенбиз деп. Анан эмнем кылам, анан кийин алып барышып текшеришти. Биринчисинде жакшы чыкпады, экинчисинде жакшы чыкпады, үчүнчүсүндө анык чыгып калып, мени сыздатып атпайбысын деп. Апасы болсо иште эле, мен кичинесе мен баккамын, 8-9 айлыгынан баккан элем. Өзүм баламдай эле болуп калды эле. Буга ким күнөөлүү, ким неме билбейм. Балким Алладандыр. Больницадан чыккан. Полициядан чыккан болсо керек. Жайлоодо жүргөндө сууга төөп, ичине сууга өткөзүп келгенмин. Анан келип эле ичине алдырайын деп жата калдым. Тезирээк ичин жакшы кылып болсом, бала мен бирөөнүн баласы, кызымдын баласы да. Кызымда күйөөсү жок, өзү жаңгыз бой эне болуп тарбиялап атты эле. Эми апасы иштен кегичеңди муну жакшы кылып алайын деп жата калдымбы. Ол күндө иши жакшы болуп чыктык 2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде эле чыга калдык. Тезирээк чыгып кеткиле эжелер. Бул жерде кандайдыр жугуш доорулар бар, силерге дагы жугуш доору жугуп калбасын деди. Биз шашып бүшүп чыгып баса бердик 2 күндө эле ичи токтоп калгандан. Кийин эле бир жылга өттүп, бир жылдан кийин болсо керек, ушу бир жылдан кийин ушундай кабар келди да бизге. Ушундай деп. Анан кийин мен моюнга албадым. Жок, 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 жок. Биздин эч кимибиз ондой жок эле. Атасы таза, апасынын каны таза. Бул кандай болуп калышы мүмкүн десем, кайрадан повторный текшерүү болду. Андан да жакшы чыкпады. Бирок кийин дагы бир үчүнчү жолку попытка алышканда чыгып калды да. Балам бетере эмне кылышын билбедим.
Андан кийин кандай болду? Тууган уруктар билдиби же дагы эле билгизбей жүрөсүзбү? Кууш колуңдор билдиби же кандай? Мамиле кандай болду?
Одон бери эми тууган уруктарга эми айтыштын деле кереги жок экен да. Эмне кылам, кимге барам? Врачтар менен эле өзүм гана жүрдүм. Акыры апасына айтышка туура келди, апасын чакырттым иштен. Апасы экөөбүз гана билебиз. Анан врачтар аркылуу бул кандайдыр жолдоштурунун араларында энелери билип калгандай, биздин балдарыбыз бул менен ойносо кандай болот деп тополоң кылып барышкан экен мектептен. Анан эми азыр бирок түшүндүрүү иштери болуп туруп ал жерден. Врачтар айтыптыр, буга эч немеси жок, коркунуч жок. Балдарыңарды этият болуп неме кылса эч жукпайт. Баары бир балам бечара достордун арасында слабый, алсыз. Эми дарыны көп ичкенден болсо керектир да. Балким баягы оору шугуп неме кылып аткандыр, алын куртуп болсо керектир да. Анан эми ашу ушу балам менен ушинтип жүрүп өткүтүп окшойм мен чамда. Менен башка адам ончо деле күйбөйт буга. Бир тууган тагаларынын колундабыз азыр эми. Баары бир этият кылабыз, бөлүм. Ал балдарын балдарына аралаштыра албайм, аралаштыра албайм. Ушу мен жашаган үй, ушул үйдө гана алып калып отурам мына балдарым. Олорду бөлүп чыгарышка аракет кылып атам. Окуудан башка да болобу, эс алуу да болобу, ойноп жүргөндө болобу, дайым көзөмөл мен ошо аркасынан жүгүрүп.
Тайэне небересин башкалардан кем болбосун деп жан үрөйт. Курсагын тойгузуп, сабагын окутат.
Каймак май жетем көбүнчө балама. Каймак май жакшы керет. Айран сүт үзбөйбүз, балам оорубасын деп витамин оокаттар менен багышка аракет кылам. Ой бала, кел чайың ич улум. Мер кел чайың ич улум. Төкпөй. Кана мындан алып бисмилла. Оң колуңан курба. Тоокторун чыгардыңбы? Чыгарбадыңбы? Анан экөөбүз иш кылабыз. Банкалар ташыйбыз, суу ташыйбыз.
Ич болум.
Болдубу?
Таяны менен небересинен көбүнчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кабар алышат. Мамлекет 3000 сом айына жүлөк пул берет.
Андан башка жардам алып элекпиз го, азыркы немеси бул соц обеспечениеби 3000 сомдон айлык алганбыз. Өкмөттөр эмесе бул өкмөттүкү, а ону ай сайын алабыз 3000 сомдон. Мен башчыларыбызданбы билбеймин го. Бунун алдын алса болобу эле болбойбу эле, менимче болсо керек эле. Болсо керек болсок. Кайтыгер мамиле кылып коюшканда ошол учурда. Кайтыгерлик болгондо убагында. Мен беш кол барабар эмеспин да, аркылуу адамдар болот экен. Кайтыгерлик болуп кеткен ушундай түшүнүктөмүн да мен.
Балаңыз менен сүйлөшөсүз да. Кандай ойлору бар, эмнелерди жакшы көрөт, ким болгусу келет, айта алсыз же
айтат.
Айтат, мага сырын бөлүшөт Петра. Сырын мага бөлүшөт. Эми келечекте мен немелерге окшоп, башка досторума окшоп, спортсмен же болсо мындай чоң катуу жумуштарга бара албасам да, же соодагер же болсо информатикада отуруп мындай компьютерде иштей турган иштерди гана кылсам керек апа. Анан үйдө отуруп алып майда барат мындай соодагерчилик иштердиги гана жасасам керек апам болсо. Бир үйлүү болуп калсак өзүбүзчө ушундай кичинекей өзүбүзчө чарба жаратсам, апама кичине болсо эми жеңилдик болор беле дегендей кылып ниет кылат. Ушундай эле болсун. Максатына жетсин кечире алдарым. Эч бир панданын башына салбасын да иштерди. Эми мына бияка врачтар деле баягы ант беришип Гиппократтын антын кабыл алышат го. Ошол антын ант бергенден кийин ушул антты актагыдай болуп иштесин. Адамга эч бир ооруну атайлап жугузушпасын. Ол балким шалакылыктыр. Эми мына бияка шалакылык ошогон көңүл коштук мамилелер болбосо экен дейм да. Эч бир панданын баласы оорубасын. Ошол эле мен айтарым.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме таба алат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун 1-октябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезекте эжесиңдилер талкуусу, кепкездеги анын алып баруучусу Алия Суранова.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, УБДА Азаттык радиосу жана эжесиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген тема тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсутдин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог жана гештальт терапевт Айканыш Чонуева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Бул теманы эмне үчүн көтөрүп чыктык? Биринчи кичине мындай кирүү сөз айтып кетейин. Акыркы убакта биз көрүп турабыз, биздин шоу бизнестин өкүлдөрү мындай бир жаңы прогрессивдүү жаштар деп биз ойлоп жүргөн жаш эркектер жана аялдар үй бүлө куруп жана гезиттерге массалык маалымат каражаттарга интервью берип жатканда, аялың сени укпаса кол көтөрүш керек, уруш керек деген бир сөздү айтып калды да. Ошол абдан соц тармактарда катуу талкууну жаратты. Жана дагы бир атактуу журналисттин сөзүн угуп отурсак, ал мынтип айтты: жаңы эле үйлөндүм, үйлөнгөнүбүзгө кичине эле болду, мындан кылары, аялым үйдө отурат, балдарды карайт, аларды бала бакчага алып барып келип турат. Анткени бул деген аялдын негизги жумушу, милдети деп койду да. Ушун тегерегинде соц тармактарда көптөгөн комментарийлер, талкуулар жүрүп, анан биз байкап калдык, азыркы убакта заманбап жаштарда эркектер ушундай бир ой пикир айтып атат да, эркектер мурунку салттарга, салттарды карманып, мурунку баягы кыргыздар жашагандай, кандай десем, баягы аял үйдө отурат, очокту карайт, эркек болсо үйгө баягындай тамак ташыйт деген ой пикирде жашагылары келет экен. А азыркы заманбап кыздар болсо тескерисинче, мен иштегим келет, мен карьера жасагым келет, мен күйөөм менен тең укуктуу болуп үйгө бирдей тамак ташып жана үйдөгү милдетти дагы бирдей бөлүшүшүбүз керек деген тарапка, багытка көбүрөөк ооп баратышыптыр да. Ушунун негизинде көптөгөн кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип, үй бүлөнүн ортосунда аялдар укугубуз кичине басынып калып атат деген пикирге келип калышат экен. Гүлзат, сизден баштайлы. Сиз үй бүлө менен балалык темасында абдан көп изилдөө жүргүзүптүрсүз. Сиздин оюңузча чындап эле ушул азыркы заманбап жаш үй бүлөлөрдө, жаш үй бүлө курулуп жатканда эмнеден ушундай пикир келишпестиктер, карама каршылыктар келип чыгат?
Биринчи, биз ушу жаш балдарыбыз үйлөнүп жатканда андан ары кандай жашайбыз, келечегибиз кандай болот деген суроо берилбейт окшойт деген ойдомун да негизинде. Бул суроолор берилбейт, айтылбайт. Эки жаш баш кошкондо эки жак тараптан кудалар дагы аны өзүнүн деңгээлине жараша, акыл эсин деңгээлине жараша өзүлөрүнүн күтүүлөрү болот да. Бала тараптыкы өзүнчө күтөт, келинибиз келгенде кандай болот, алар өзүнчө план түзүп койгон. Кыз тараптан биз күйөө балалуу болдук, алар өздөрүнүн планын түзөт. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, күйөө балалуу болдук, жакшы акча табат экен, эми акчасын өзүбүзгө жакшылап буралык деген да үй бүлөлөр бар андай. Сыр эмес бул, ар кандай комубуз азыр ар кандай болуп атпайбы, баш аламан кыймылда жашап атабыз дегендей. Анан келин келгенде дагы кээ бир үй бүлөлөр болот, келиним келгенде үй кызматкери кылам деп коет.
Демек сиздин оюңузча бул пикир келишпештиктер кудалашуу жаралып баштайт?
Ошол кудалашуу стадиясында үй бүлөлөр ар кандай болот. То есть кыздыкы да баланыкы эгерде ар кандай болуп бири бири менен келишпесе, ошондо эле бүдөмүк ойлор башында пайда болот. Бирок жаштар баары бир баш кошобуз дейт. Анан башталат кыз тараптан дагы, бала тараптан дагы кийлигишүүлөр да болот. Бардык учурда эмес, бирок кийлигишүүлөр болушу мүмкүн дегеним да, болуп аткан учурлар. Ошо эң негизгиси тарбия берип жатканда сүйлөшүү маданиятын бербей калыптырбыз да. Ушу акыркы 26 жыл мен ушу байкоом боюнчачы, эми Советтер Союзун албай эле коелук, анда идеология болгон. Азыркы учурда бизде идеология жок жашап атабыз.
Рынок сүйлөшүү маданияты деген кандай?
Сүйлөшүү маданияты эгерде көйгөй болсо, кантип аны чечебиз деп шашпай отуруп сүйлөшкөнгө. Кызга да ошондой тарбия берилбей калып атат, балага дагы ошондой. Анан эмне себептен дагы мындай кайненелер менен дагы тил табышпас болуп калат? Келиндер өзүнүкүн меники туура деп айтат, анан отуруп алат да. Бирок эгерде отуруп кайненең менен ачылып сүйлөшсөң, ар бир адамды ачса болот. Бул психология. Психологияны кыздарыбыз жакшы билиш керек. Жолдошуң менен сүйлөшүп бир тыянакка келиш керек. Анткени сен үй бүлөнү эмне үчүн мындай баш кошуп балалуу бололук, очор бачар бололук деген жакшы тилек менен баш кошосуң да негизинен.
Көбүнчө да мындай сөздөрдү көп угуп калышат да менин оюмча келиндер. Биз ушинтип жашайбыз, биздин эреже ушундай, бирдеме жакпаса чыгып кете бер, эшик тигине сен ордуна кыз толтура табылат деп коюшат, э?
Менин оюмча бул жерде албетте жанакы бир үйгө келатканда тиги кайнене өзүнүн шартын коюп атат, бирок бул диалог эмес. Диалог дегенде эки киши отуруп сүйлөшүп чечишип алганды ошону диалог деп эсептесек болот, кандай болсо дагы.
Ошо сиз психология боюнча адис катары кантип ойлойсуз? Ушинтип келин отуруп мисалы кайненесине өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн да ичиндеги сезимдерин ачып айтып берсе, кайненеси ошону туура түшүнүп экөө бир келишимге келе алышабы?
Келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Ал жерде эки кишинин каалоосуна байланыштуу нерсе да, анан алардын баалуулуктарына дагы байланыштуу нерсе.
Эгерде мисалы кайнене келинден тышкары ошо келин менен жолдошунун ортосунда мамилени алсакчы, экөөнүн ортосунда.
Бияк жакта Гүлзат жекебиз айта кетти, кээ бир аялдарга мындай акыл да жетишпейт депчи. Менин боюмча азыркы заманбап жаш үй бүлөлөргө жалаң эле акыл эмес, жетишпегендик болуп атат да, бул жакта үлгү жетишпегендиктер болуп атат. Мисалы деген, биз ийгиликтүү аял киши деп кимди айта алабыз? кайненеси менен жакшы сүйлөшкөн, кайнатасы менен сыйлап жүргөн, ошо биз үчүн деген азыр боюнча деген биз үчүн ким бул ийгиликтүү аял? Бул үйдө эле отурган мисалы аял, балалуу чакалуу боло алып ошо үйдө өмүр бою отурган биз үчүн ошол деген ийгиликтүү аял болуп эсептелип жатат. Бирок деген мен ойлоп жатам да, жанагы айтып кетпедик ба, артист анын деле өз үй бүлөсүндө атасы апасы дең дең болуп жүрсө, ал деле өз үй бүлөсүнө дең дең алып келе керек.
Шлатма айтпайын деп жатсызбы? Анекдот билдирип койдуңуз да.
Андан кийин азыр деген ошо кете берет да. Мисалы буга чейин бизге деген ата энебиз берген үлгүнү биз деген аны өз үй бүлөбүзгө алып келип башка үлгүлөрдү көрүп биз балдарыбызга башка сүрөт беребиз, башка мындай образдарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул акындык менен кетет. Биз деле киного барып атабыз, жаштар үчүн азыр ким мындай авторитет болуп жатат? Кино дагы болуп атат жана деген жакшы белгилүү адамдар дагы болуп атат үлгү болупчу. Анан кийин биз азыр карап турсак, көп өзгөчө жана чет өлкөгө чыгып келип, иштеп келип, же окуу алып келген мындай жаш балдар, заманбап мен курактуу адамдар деле алар айтышат, мындай болбойт. Болгондо дагы азыр аял үйдө отуруш керек, бул менен кыргыз маданиятынан чыккан нерсе эмес, бул динден чыккан нерсе да. Өзүңүз деле билесиз, кыргыздарда дайыма деген жана гендердик
теңдик
дайыма бар болчу. Боз үй дайыма экиге бөлүнчү, төр деле экиге бөлүнчү, жана устакандар деле аял устаканы бар, эркектерге сунушталган дагы берилген устакандар бар. Анан кийин мен ойлойм, бул акындык менен кетет, бирок деген буга дагы салым кылыш керек, башкаларга үлгү болуш керек, башкаларга дагы айтыш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Көп болуп калам мен баягы жаңы күйөөгө тийген курбуларымдын арасынан. Күйөөгө тийгенге чейин мага эчтекени, мисалы буну кылба, мындай кийинбе деп айтчу эмес дейт да. Жакшынакай күлүп жанап эле көз жүрчүбүз, бүт оюмдагыдай эле болчу дейт. Анан үйлөнгөндөн кийин болду, мен сенин күйөөңмүн, мындан ары сен ар бир баскан турганың, сүйлөгөнүң баары мага күйөөсү тарбия берип атыптыр деп ойлоп калышат деп анан башталат дейт. Сен бул юбканы кийбе экен, бул кыска, сен алдагы шымды кийбе, ар кайсы мүчөлөрүң көрүнүп калып атат. Бир жакка барганда дагы кафелерге дагы болдумдан ары барбайсың, курбуларың менен жолукпайсың деп көптөгөн баягындай бул бойт деген бир шарт түзө башташат дешет да. Ошол жакка келгенде анан кийин нааразычылык чыгат.
Албетте айырмачылыктар болот да, көз караштардачы. Эгерде турмуш курганга чейин ал маселе талкууланбаган болсо, аны ошол качан сүйлөшсөң дагы кеч болбойт дегендей ошондо отуруп сүйлөшүп, канчалык келин балага канчалык мүмкүн болсо мен ушуга даярмын. Мен такыр эле эми айтканыңызда юбканы өтө узун кийгенге даяр эмесмин деп жолдошу менен сүйлөшүп, ошо шарттарын канчалык аткарганга макул же макул эмес, баары бир сүйлөш керек. Сүйлөшүп гана чече алышат.
Келин болуп келдиңби, сен унчукпа, чыда, эчтеке дебе, баарын жаса. Бир 10-15 жыл өткөндөн кийин 3-4 баланы төрөп башыңды батыр алгандан кийин анан кийин каалаганды кыласың дешет да. Анан байкуш келиндер макул деп чыдашат, 15 жыл 20 жыл балдарды төрүшөт, кайненесине күйөөсүнө баш ийип унчукпай жүрүшөт. Анан 40 ашкандан кийин анан аялдардын баягы чогулуп жүргөн бир эмеси чыгабы билбейм, анан ошонун эмесин баарын анан келиндерине да чыгара башташат, анан күйөөлөрүнө да чыгара башташат. Ушундай бир кызык мындай бир көрүнүш да.
Бул негизи психологияда айтып кетейин, организмическая саморегуляция деп коет орусча. Биздин коомдо деги эле мына постсоветский мамлекеттерде деле көп нерсеге болбойт, сен могу милдеттүүсүң, аны кылбашың керек, муну кылбашың керек деп аябай көп тыюулар бар. Ал эми каякта кайсыл китепте жазылган билбейм, бирок ошондой бир коомдо өзгөчө бир ишеничтер бар да, эрежелер бар. Анан ошонун баарына чыдап көпкө чейин чыдап жүрүшөт жаш келиндер. А бирок психиканы көпкө чейин көтөрө албайт. Ал келиндерге, деги эле жаш келиндерге эмес, бүт эле аялдарга табиятына туура келбесе аны көпкө чейин көтөрө албайт. Чогулуп бомбадай болуп анан аягында уже жарылат, өтө эле чогулуп калганынан акырында уже такыр эле психикасы көтөрө албай калганынан аябай крайний жака. Бирок ал жерде дагы мындай жакшына отуруп эмес, ызычуулар башталат да. Ал жерде дагы башта өтө такыр эле унчукпай, кийин аябай катуу ызычуулар башталып ажырашууга чейин барып анан чоң скандалдарга чейин барат.
Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат дегенде
дагы айтып кое турган нерсе, бул жашоо бул компромисс да, баардыгыбыз билебиз. Жашоо бул компромисстердин системасы. Анан ушу проблемаларга келип такалганда эмнеге биз негизи мен изилдөөчү катары айтып кетер элем, адамдын өзүн өзү таануусу керек да негизи. эркекпи, аял затыбы, өзүн өзү таануусун процесси ушу бала чагында ушу ата-эне бериш керек, анан бала кийин чоңоюп барады, анан кийин аны өрчүтүш керек. Кыз эмне болот негизи өзүн турмуштук жолунда? Мына кыз төрөлдү. Ал биринчи ата-эненин баласы, кыз бала. Ошол эле учурда ал небере болот. Бул эки статус болобу? Анан чоңоюп ал аял зат болот. Уже 18, мыйзам менен алганда 18 кийин аял зат статусуна өтөт, ал курдаш, аял зат анан курдаш статусунда болот. Андан кийин турмушка чыкканда ал жубай болот, ошол эле учурда ал келин, жеңге же абысын болот. Көрдүңөрбү канча статус менен жүрөт? Андан кийин келин, жеңге, абысындан кийин чоңоет, ортодо аяштар болот, үй бүлөлүк аяштар, карым катнаштар, кайнене болот. Анан чоң эне, анан тээне. Бизге ошонун баарын үйрөтүп атабы негизи? Сенин турмуш жолуң эзелтеден келеаткан иерархия. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, туугандык катыштар бар. Силер аны өрттөп салбайсыңар, кыркып сала албайсыңар. Бул деген шаарда бир аз эле пайыз жашайт. Калктын басымдуу бөлүгү салт менен көбүнчө салтты кармангандар бул 70%. Калк айыл жеринде турат. Салттын жакшысы да бар, жаманы да бар. Буну айтыш керек. Бул азыркы заманга туура келбейт. Бул инсанды кемсиндирет деп, аялдыбы, эркектиби кемсинтет деп аны айтыш керек ачык элечи мисал үчүн. Кызды ушу тарбиялап жатканда сен келечегиң эмне болот, ким болот, сенин статусуң кандай болот негизи коомдо? Анын ошого жараша дүйнө тааныму болуп, өзүнө анын укуктары дагы, милдеттери дагы ошондо так айтыла баштайт да ошондо. Ошондо турмушка чыкканда ал даяр болот. Аялдарыбызга негизи билим деле керек, бирок акыл бул деген ошо турмуштун оор сыноосу болобу, жакшы сыноосу болобу, баарын бир калыпта кабыл алуу бул аялдын эле психологиясында, физиологиясында болот.
Бизде ошо көбүнчө мисалы үй бүлөлөрдө кандайдыр бир жаңжал болсо, же мисалы күйөөлөрү аялдарына көп көңүл бурбаса, же иштебей калса мисалы, же болбосо ойношуп күтүп кетсе дагы, кандай гана жагдайлар болбосун, эмнегедир дайыма аялга айтышат да, сен аялсың дайыма, сен акылман болушуң керек, сен чыдашың керек депчи. Эркек акылман боло албайбы?
Менин оюмча бул жерде өтө эле көп аял кишиге мындай бир аял кишиден талаптар аябай көп да. Сен чыдашың керек, сен иштешиң да керек, элдин баары чыдаган, биздин энелерибиз чыдаган, сен да аны чыдашың керек, ошентип атып жеңесиң, акыл менен иштешиң керек. Албетте акың менен, бирок аял киши деген ал киши бир робот эмес. Алардын деле мындай бир талаптары болот, алардын деле көңүлү болот, аларга да аяр мамиле кылып. Биздин коомдо ошондой талаптар бар да, ошол талаптар менен мен макул эмесмин да.
Мен көп болуп калдым, эмнегедир эркектерге кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек деген темада көп сүйлөшпөйт депчи. Кыздарга эле кандай эне болуш керек, кандай жубай болуш керек, кандай келин болуш керек үйрөтүшөт, кандай кожойке болуш керек. Эркектер менен эмнегедир андай көп сөздөр ата эненин ортосунда болбой калып, ошондуктан да көп баягы жаңы жаш үй бүлөлөр үйлөнгөндө
эркектерге көбүнчө эми жакшы башкарышың керек деген ошол сыяктуу.
Баягындай бир нерсе деп көп сүйлөп оозун ачып баратса бир коюш керек дегендей ушундай бир түшүнүк мененчи.
Эжесиңдилер кийин уруңуз.
Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттык радиосу жана эжесиндилер уктуруусу. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдөгү аялдардын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсуддин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окуутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог гештальт терапевт Айканыш Чоноева. Жаңы үй бүлөлөр курулуп атат, азыр кыздар деле мисалы чет мамлекетте окуп калабы же бул жакта дагы интернеттен да көп маалымат алышат, инстаграмдан да абдан кооз жашаган үй бүлөлөрдү көрүшөт, анан кыргыз жашоосуна келгенде эле ал башкача да,
куру эле
сен үйлөнүү тоюңда баягы башыңа эмени кийип фаталарды ханзадалып отурасың, бардың жаттың эрте менен баштап болду, ал чечесиң, таңкы саат бештен баштап идиш жаак жууп баштайсың, баягы майланышкан халатты кийип алыпчы. Ошондой жашоо да, ошону эч ким же даярдабайбы, эркектери дагы мынтип даярдабайбы, келин деген мындай болот, аял менен жашаганда мындай болот, ар кандай маанайлар болот, өзгөчө боюнда бүткөндө көп чатактардагы чыгат да.
Мен ойлойм, ошонун баары кичинекей кезинен баягы ата энеден ошону үйрөнөт болушубуз керек.
Ата энеден болуш керек. Энеден азыр байкасаңыз, мисалы деген бул билим берүү системасында ким көп эмгектенет? Аял киши.
Да.
Үй бүлөдө отуруп алып ким балага деген тарбия берет? Кайра эле аял киши. Анан кийинде университеттерди карасаңыз, ким тарбия берип, ушу ким окутуучу болуп жүрөт? Кайра эле аял киши. Мага деген бир жана бир жакшы фраза бар эле.
өз өзүн жашоосун татаал кылып алып анан кийин жеңилдеткенине аракет кылып эле ошо менен жашоосу өтүп кетет дегендейчи. Аялдын колунда көп нерсе бар, көп ресурстар бар. Ал мисалы күйөөсүн айта албаса деле ал деген өз уулусун, өз баласын башкача тарбия ала алат. Ал айта алат, мындай болуш керек, тиндей болуш керек. Күйөөсүнө, кайнатасына сөзү жетпесе, өз инисине айта алат, өз баласына айта алат.
Эркектер менен тең укуктуу болгусу келет дегенде, мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. 4 балалуубуз биз, бир учурда 3 жерде иштеп жүрүп, иштегенге чейин дагы уда төрөп жүрүп, мен ушундай кичинекей кезимен баарын аткарышым керек, мен баарына жетишим керек. Үйдө дагы жетиш, үй укатына да жетишим керек. Сыртта жумушта, жумушума да жетишим керек. Өзүмдү да жакшы карашым керек. Жакшы эне болушум керек деп ушунчалык аябай көп критериялар менде бар болчу экен. Мен билбейм, аны телевизордон жутканмынбы же мектептен жутканмынбы. Иш кылса биздин коомдон бир жанакы губкадай болуп эле бүт ошондой эрежелерди жутуп алган экен. Анан кийин кыкап калдым, чындап эле аябай чарчадым. Бул чарчаганда кечиресиздер, үй бүлөдө менин маанайым жакшы болбосо албетте ал менин балдарыма таасир этет. Албетте мен жолдошум менен болгон мамиледе төшөккө чейин болгон мамиледе даже таасир этет. Аял киши эркек эркектерге окшоп иштеш керек. Аны ар бир аял өзү чечет.
Туура.
Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, эгер үй оокатына жетишип атса, чарчабай атса, иштесин, жагып атып ал жумуш иштесин, жол ачык. А бирок аял иштеш керек деген бир критерий мен оюм боюнча жок. Же аял үйдө отуруш керек деген да критерий жок. Кааласа отурат. Эгер жолдошу менен ошого өздөрү экөө тең макул болсо, ал аялга жагып атса, үйдө эле отурса, анда маданияты жок, өнүкпөгөн аял катары эмес деп ойлобойм. Үйдө отуруп деле толтура, толтура оокатты кылса болот. Оокат дегенде
эч бакыты бар.
Үйдө үй оокат эмес. Өзүн балдарына тарбия бериш үчүн деле өзүнчө бир жумуш. Менин оюмча муну ар бир аял, анан ар бир жолдошу менен отуруп өзү чечиш керек. Аял киши өзүн аял киши катары аябай жакшы карай билиши керек. Өзүнө мээримтөөгө алышы керек. Өзүн өзүн багалса, өзү жанын карай алса, өзүн сыйлай алса, ошондо гана сүйүү менен толук, мээрим менен толук жолдошуна да мээрим төгөт, кайненесине да мээрим төгөт, туугандарына да бүт мээрим төгөт, балдарына да мээрим төгө алат.
Камкор мамиле жасаш керек деп аялга болот. Ошондой чынын эле ошол керек да, биз камкордукка муктажбыз. Азыр деле техника канчалык өнүкпөсүн, технология өнүкпөсүн, аялдар камкордукка дайыма муктаж болот. Анткени биздин жаратылыш, биз назикпиз. Биз баары бир бул табиятыбыз буну талап кылат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан биз ошо жашоодо уулдарды, кыздарыбызды тарбиялаганда, ушу келечек кийин чоңойгондо эри шаркак, шайкес жашаганга үйрөтүшүбүз керек окшойт да, ушу тарбия берип жаткандачы, ушу балдарыбызгачы.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Эки жаш баш кошобуз деп бир үй бүлө башталы деп турат да. Мисалы ошол эки жашка чогуу жашап баш кошкондон кийин ушундай бир пикирлердин кагылышуусу же көйгөйлөр чыгып калса ушу чечүүгө кандай бир ыңгайлар бар?
Биринчиден жаштарга айта кетиш керекти, силер үй бүлө куруп аткандан кийин эң башынан ЗАГСка бара турган кезде ошо жакта мындай бир максат койгула, жазып алгыла, эмне үчүн биз бул үй бүлөнү түзүп атабыз деп. Кайнене менен урушам деп кыз келбесин, күйөөм деген дагы бир жумушчу кылып алайын деп ошондой максат эмес болот. Бул үй бүлөдө эң биринчиден сүйүү менен келишеби, же дагы башка адамдарга жан беребиз деппи, ошондой максатты башынан жазып алып, анан кийин мындай көрүнүктүү жерге илип алгыла деп кеңештейм да. Анан окшуп келатканда эле, же мисалы ар кандай проблемалар келатканда эле ошону окуп туруп билиш керек, менин негизги максатым бул эмне деп. Бир үч жылдын ичинде, биринчи үч жылдын ичинде жашап келатканда, үч жылдан кийин көп проблемаден анчалык маанилүү
болбой калат.
Куруч болбой калат. Үч жылдан кийин силер мисалы деген кайнене минтип карап койду деп, аны деген көп көңүл бурбой каласыңар, түшүнүп каласыңар. мисалы деген күйөөнө бир жолу кеч келип калса силер ага деген түшүнүп каласыңар, же аны үйрөтүп коесуңар башкача дегендейчи.
Мен анчалык кошулбай атам бул пикирге. Үч жыл бир алгачкы үч жылдан кийин жизнь малина болуп калбайт деп ойлойм. Балким сизде ошондой болгондур сиздин тажрыйбаңызда. Менин оюмча эми көйгөйлөр ар дайым эле болот, көйгөйлөр бүтүп калат деп ойлобойм. Бирок барган сайын, чындап эле барган сайын дагы да же оңоюраак чечишип дагы да түшүнүшүп бир карап эле түшүнүшүп каласың. Биринчиден Гүзаты же айткандай өзүн тааныш керек. Кайсыл нерсе жакпай атат, кандай нерсени каалайт, же мен үй бүлөмдү кандай көрөм дегенде ошону билишпейт. Кандай каалаганын так билсе, өзүнүн денесин, акылын, жүрөгүн угуп, анан ошо акыл менен жүрөгү менен акылдашып, анан кийин жолдошу менен чечишкенге аракет. Эгер жолдошу менен такыр сүйлөшө албаса, менин оюмча андай жолдош менен жашаганга ал макулбу? Ал анын турмушундагы анын чечими. Ооба, мен ушу өмүр бою ушундай мени түшүнбөгөн, мени ар дайым эзе турган, кайындем жактан басмалана турган турмушту тандаймын десе, албетте ал анын чечими. Үйдү салып атканда бир эле аял киши жанагы кирпичтерди салуу эмес, эркек жактан дагы, аял жактан дагы. Анан үй бүлө бир өзүнчө бир система. Ал жака келгенден кийин, келин келгенден кийин көнүшү кыйын. Адаптация болгонго чейин ошол жерде дагы кайненелердин дагы мындай мээримдүү болуп көнгөнгө чейин такыр эле тырышып, мен идиштерди момунтип койчума, момунтип тамакты жасачумун дебей, мындай ийкемдүү болсо ошондо көп маселелер чечилет деп ойлойм да. Аял киши ойлойт, анын ордуна турмушту бирөө чечет депчи. Ар бир киши, ар бир инсан өзү кандай турмуш жашаганын, жашай турганын ал өзү чечет.
Бул негизи эң башында бири бирибизге сыймам эле жасашыбыз керек деген өзүнө бир эреже коюш керек да. Кандай гана шарт учур болбосун ошого сабырдуулук менен бири бирибизге сыймам эле жасайлык. Башынан бири бирин менен көтөрүп чыкса, ошол сый мамилени туу кылып, ошо үй бүлөсүн туусу кылып көтөрүп кетсе ошондо жеңилирээк болот да. Бирин бирин кемсинтпей, зордук зомбулукка чейин барбай, анткени аялдар деле мен мага айтып беришкен күйөөлөрүн урган учурлар да болуп атпайбы. Сый мамиле анан кийин бирин бирин укканды үйрөнүш керек. Азыр бул аябай чоң көйгөй болуп атат да. Отуруп сүйлөшкөндө ар бирөө өзүнүкүн меники туура деп отуруп алат да.
Тең эмеспиз, биз башкачабыз, бирок айырмаланып турабыз. Айырмачылык бул аял киши төмөн же эркек киши өйдө деп эсептелбейт. Айырмаланабыз албетте. Эркектер физический балким күчтүүрөк, аял кишилер назигирээк болот, бирок ал деле азыркы доордо аял киши спорт менен машыгып жүрсө анда ал деле күчтүү боло алат да.
Ну да, штанга көтөрүп жүрбөйбү?
Бирок негизи аял кишилердин мен ойлойм чынында табиятында бар. Уяны куруу аял кишиде бар. А үй бүлө экону тең керек. Уя экону тең керек.
Жана сый болоолук, андан кийин бири бирибизди урматтайлык деген боюнча бир мисал алып биякта келтирип кетейинчи. Бир жолу сиңдим айтты эле, менин кайненем сени мени сыйлабайсың деп айтты дейт. Эмне үчүн десем, жолу кийбейсиң дейт. А мен үчүн бул деген жолу кийип алып, бул деген сыйдын белгиси эмес деп. Анан кийин вот үй бүлөдө сиз айтып кеткендей эле ар кандай
баалуулуктар болот,
мүчөлөр ар кандай, кандай десем, инсандар баш кошкондон кийин, мисалы ал деген кытай тилинде сүйлөсө, те кыргыз тилинде сүйлөсө кандай бир тил табыша алат? Ошондуктан мен жана жаш үй бүлөлөргө да айта кетейин дедим эле, ушу силер мен мисалы сыйласаң сен мындай кылышың керек деп айта кетиш керек. Мисалы мен үчүн деген ыңгайлуу
көрсөткүч,
мен үчүн рахат эмне, мен үчүн сый деген эмне деп ушу бир тилге келишип алыш керек. Анан ар бирөөсү бирөөсү бир сөз айтты кытайча, башкасы кыргызча айтты эле, бири бирин түшүнбөй эле, ошондуктан көп жакшы
түшүнбөстүктөр чыгат. Чындап эле сый деген аябай мындай аябай кенен бир термин да. Ар ким ар кандай түшүнөт. Балким мен үчүн балким сый мага тийишпей, эч ким жөн эле өзүнүн оокатын кылып өзү чай иче берсе, эми мисалы биздин үй бүлөбүздө мисалы жолдошум менен мен кээ бирде китеп окуп неметсем, ал өзү чай ичкиси келсе келип чай монтип демдеп эмет. Ал учурда белки мен чай ичким келбейт же кофе ичким келбейт. Бул сыйдын көрсөткүчү же
белгиси
балким бирөөгө белги болушу мүмкүн, а бирөөгө ал такыр башкача да. Ошон үчүн мындай эле конкретно сый дегенде эмнени түшүнөсүң? Балким тиги аял үчүн именно жолук салуу алуунун түшүнүгү боюнча
баалуулук.
Анын үчүн бир баалуулук болуп калган да. А тиги кыздын сиңдиңиздин анын үчүн сый башка жолдор менен, башка тил менен сыйды көрсөтө алат да. Эми сыйды көрсөткөн тилдер көп. Сөз менен, жылуу мамиле менен, же күлүп кой, жылмаюу менен, же кофе, ысык чай демдеп берүү менен туралы.
Сиңдим кандай жооп берди? Сен сый эмне кандай белгисиз? Мен сен деп айтсам, ошо мен сыйлабайт болчумун. Мен сиздик жүрө элемби?
Ошо, ар кимдин түшүнүгү ар кандай, ошон үчүн ал жерде түшүнүшүп алыш, чечишип алыш керек го дейм.
Ар бир инсандын ошол кандай чөйрөдө, социомаданий чөйрөдө калыптанды. Башында балким мындай ысык сезим болуп, гормональный эме менен сезимдер пайда болуп, анан кийин баш кошобуз деп алуу учуп күйүп жанып дегендей, анда бар өткөндөн кийин анан кийин жашоо келет да, күнүмдүк жашоо. Анан кийин экөөнүн мындай көз караштары башка болуп чыгат. Биз чоңдор жоопкерчиликтүү болуп атпайбызбы? Биздин балдарыбыз ушу үйлөнүп алып эле анан эртеси 2-3 күндөн кийин той берип туруп эле ажырашып кетип атат, бир сөздөн чырп чыгып кетип, канча акча королуп кредит алып атышат, ар кандай учурларды угуп атпайбызбы? Окуяларды ушу ата энелер мындай куда кезинде эле айтып атам да, ошонун баарын эми ушу баарын сүйлөшүп мындай, анткени биз ошо жаңы үй бүлө мындай түзүлүп эки баш кошуп мындай үй бүлө болот деп атканда, биз чоң улуулар биз жардамдашыбыз керек да. Анткени эмне себептен Корчак жазган балдардын эч кандай күнөөсү жок депчи? Себеби эмнеде? Себеби балдардын тажрыйбасы жок, турмуштук тажрыйбасы жок. Кыз тарап болобу, уул тарап болобу,
тарбия деген маселе бала
түйүлдүк кезинде,
түйүлүп аткан кезде башталыш керек деп ойлойм. 25 жашта ал кишилер уже калыптанган болот. Алар уже киши болуп калат. Уже алардын өзүнүн ой пикири, өзү каалагандай жашагысы келет. Анан ата эне канча айтса дагы макул дешет, бирок өз билгендей кылат.
Улуудан кетпесин дегеним да. Улуулардан кетпесин.
Улуулардан кетпесин кичинекей кезден баштап да.
Эки стандартта жүрүп калган кишилерди көп, өзүм деле көрүп атам да. Мисалы кайнене катары ошол эле адамга башкача мамиле кыласың, анан өз эле кызың болсо ага башкача мамиле кыласың. Мисалы мен эркек катары бирөөнүн кызынын күйөөсүмүн, а өз кызыма ошондой мамиле кылса мен ошону читайтмынбы? Сурап көрүш керек да. Абдан кызык талкуу болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Обода эжесиндилер уктуруусу болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү мен студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адис Гүлзат Шамсудин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог, гештальт-терапевт Айкан Ишчонуева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиз Азаттык радиосунун 1-октябрь жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.